Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premijer Golob pred odločitvijo o ministrici Švarc Pipan v dodatne pogovore z njo in SD.
Zaposleni na upravnih enotah končali tridnevno stavko, nadaljevanje te napovedali tožilci.
NSI vložila predlog za posvetovalni referendum o energetskem zakonu.
V Združenju starih staršev in Gibanju za otroke in družine opozarjajo, da bo imel zakon o samomoru z medicinsko pomočjo posledice za celotno družbo.
Borel, Evropska unija bo v letu dni Ukrajini dobavila polovico od milijona obljubljenih izstrelkov.
Vreme, jutri bo sprva jasno ter ponekod megleno, čez dan se bo pooblačilo. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Vlada Roberta Goloba in koalicijski poslanci so na koalicijskem srečanju začrtali delo v letošnjem letu, v katerem bodo morali zagristi v veliko izzivov. Te dni pa jih zaposluje še vprašanje o položaju pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Danes je poudarila, da prevzema objektivno odgovornost za nakup sodne stavbe na Litijski cesti, vendar da odstopa ne bo ponudila. Zadnjo besedo bo imel Golob, napovedala je, da bo njegovo odločitev spoštovala. Premijer po sestanku koalicije izjav za medije ni dejal, je pa pred tem povedal.
Včeraj sem prejel uradni predlog socialnih demokratov za razrešitev ministrice Švarc Pipan. Jaz sem se od takrat srečal z vsemi akterji večkrat. Vključno s soočenjem med njimi. In moram priznati, da tudi po preredu medijev danes, moram reči, da so obtožbe za res hude in da sem se dolžen z njimi podrobneje seznaniti. Zato bom sestanki nadaljeval. Tudi po tem srečanju, še danes in naslednjih dneh, če je to potrebno.
Minister za gospodarstvo Matjaž Han je na vprašanje, ali je predsednik vlade že predlagal razrešitev ministrice, odgovoril.
Verjamte mi, da bomo vso zadevo tudi rešili, ker nimamo privilegija, da bi ena zgodba posameznika ovirala reševanje problemov 2 milijona ljudi.
V SD, kjer so Švarc Pipanovo že pozvali k odstopu, premijevo odločitev pričakujejo čim prej. Tudi v NSI menijo, da bi morala odstopiti. Stavkovni val, ki je pred dnevi zajel državo, še ne pojenja. Sodniki so protestirali 14 dni. Stavko so medtem zaostrili zdravniki in zobozdravniki. Danes pa se je sklenila tridnevna stavka zaposlenih na nekaterih upravnih enotah. Po današnji protestni prekinitvi dela pa so se za nadaljevanje stavke odločili državni tožilci. Vlada namreč ni upoštevala odločbe ustavnega sodišča, naj plače pravosodnih funkcionarjev izenači s plačami poslancev. Vodja stavkovnega odbora državnih tožilcev Barbara Prevolšek-Rajić je povedala, da se pristojno ministerstvo in vlada na njihovo napoved stavke nista odzvala.
To je v nasprotju z zakonom o stavki, ki pač zapoveduje, da se bi obe strani morali pred dnevom stavke sestati in poskušati rešiti spor. Tožilci smo ogorčeni nad takšnim odnosom vlade, očitno nadaljujejo s popolno ignoranco pravosodne veje oblasti, s kršitvami načela delitve oblasti in pravne države. Skoraj en mesec po pretečenem roku nimajo nobenih predlogov, kako bi odpravili nesorazmerje oziroma izvršili ustavno odločbo, kar je za moje pojme nedopustno, neodgovorno in škodljivo.
Na vprašanje, kdaj bi tožilci lahko nadaljevali stavkovne aktivnosti, je odvrnila, da zagotovo ne prej kot v 14 dneh. Sindikat Fides pa je vodstvom zdravstvenih zavodov v znak zaostritve stavke predal preklice soglasij za nadurno delo. Soglasja naj bi umaknila polovica zdravnikov v državi. Tako bodo delali 40 ur tedensko in ne več kot 16 ur neprekinjeno. V zdravstvenem domu Ljubljana je soglasje do zdaj umaknilo 13 od več kot 400 zdravnikov in zobozdravnikov. Če bi se število povečalo, bi to po mnenju vodstva lahko vplivalo na delovanje procese, na delovne procese v dežurni službi. Preklic soglasij bo po nekaterih zdravstvenih ustanovah začel veljati takoj, v splošni bolnišnici Slovenj Gradec pa po 30-dnevnem roku. Več o tem v pogovoru z direktorjem bolnišnice Janezom Lauretom, ki ga je poklicala Maja Morela.
Gospod Laure, kdaj lahko pričakujemo umik soglasij za nadurno delo in s tem začetek upoštevanja evropske direktive?
Ja, naši zdravniki so že dostavili te umike soglasi, tako da 73 zdravnikov od 106 specialistov je umaknilo soglasja, kar predstavlja 70% vseh zdravnikov v naši bolnišnici. Učinkovati pa začnejo v 30 dneh od datuma umika, to pomeni 2. marca leta.
Umik soglasij v nekaterih zdravstvenih ustanovah začne veljati takoj, zakaj pa pri vas šele po 30-dnevnem roku?
Ker je bil tudi tak sporazum oziroma soglasje za delo preko polnega delovnega časa, kot so ga zdravniki podpisali.
Kakšne posledice pa bo ta umik prinesel na splošno in kako se bo to poznalo pri vas v Slovengradcu?
Ja, vsekakor to ne pomeni nič dobrega, to pomeni velik organizacijski izziv za vse predstojnike oddelkov, ki bojo morali skladno s to direktivo razporediti zdravnike po deloviščih, kar pomeni, da bomo izvajali samo 40% programa bolnišnice, kot ob sobotah, nedeljah in praznikih. Izvajali bomo samo delo v urgentnih ambulantah in pa skrbeli za hospitalizirane paciente, ter izvajali nujne operacije in operacije pri rakavih bolnikih, ter vseh tistih, ki so starejši od 65 let in mlajših od 18 let. Zelo velik administrativni izziv bo tudi za vodenje čakalnih seznamov in čakalnih knjig, ker bomo morali pregledovati in izločati tiste paciente, ki jih bodo zdravniki pogledali, ker je to njihova zakonska obveznost.
Torej za paciente nič kaj dobrega.
To ne pomeni nič dobrega ne za paciente, ne za ustanove, ne za same zdravnike.
Morda imate že zdaj kakšne težave pri sestavljanju urnikov. Kako je pri vas, kakšne so razmere v bolnišnici, kako ste trenutno s kadri?
Zaenkrat je stanje zadovoljivo, vsekakor bi potrebovali več zdravnikov specialistov na področju ginekologije, interne medicine, anesteziologije, pa tudi ortopedije in urologije, da bi lahko zadostili vsem potrebam pacientov po tako ambulantnih pregledih, kot tudi po operacijah. Tako da to bo še dodatno večje breme na podaljševanje čakalnih dob in slabšanje dostopnosti po zdravstvenih storitvah za naše paciente, kar me resno skrbi.
Prej ste rekli, da umik soglasi ni dober za nikogar, ne za paciente, ne za vaše zaposlene. Kaj bi se moralo zgoditi, da se stanje izboljša?
Vsekakor v prvi vrsti mora prevladati razum, da se predstavniki vlade, tisti, ki razumejo, kako se v zdravstvu dela, organizira delo in zakaj se skrbi, sesti s predstavniki Fidesa, morda tudi s predstavniki ostalih zdravniških organizacij in se dogovoriti, kako v bodoče. Mi že danes vemo, da zdravnikov primanjkuje. Če pogledam urne obremenitve naših zaposlenih v zdravstvu, so v mesecu decembru delali v povprečju 54 ur dodatnih, to pomeni opravili so v povprečju 54 nadur v mesecu decembru, vidimo, da s tem umikom soglasi dejansko pridemo na izvajanje minimuma obsega dela in skrbi samo za nujne paciente.
Dobro, najlepša hvala, gospod Lavre, vse dobro.
Hvala.
Pogovor s direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janezom Lavretom je posnela Maja Morela. Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po današnjih pogajanjih s sindikatom Fides povedal, da sta strani razpravljali o različnih stvareh, a na žalost nista toliko zbližali stališč, da bi lahko rekli, da se stavka zaključuje. Ker si prizadevajo, da se stavka čim prej vsaj zamrzne oziroma zaustavi, bodo pogajanja predvidoma nadaljevali tudi jutri. Državni zbor je opravil prvo obravnavo predloga energetskega zakona, nato pa postopek potrjevanja prekinil, saj je opozicijska NSI v mestnem času vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma na to temo. V opoziciji zakonu nasprotujejo, med drugim zaradi predvidenih omejitev glede uporabe plina in lesne biomase za ogrevanje. Glede slednjega je sicer vlada pred dnevi napovedala spremembo, a Jernej Vrtovec iz NSI poudarja.
Predlog tega energetskega zakona še vedno, kljub napovedim predsednika vlade ta teden, da se bo zakon spremenil, še vedno prepoveduje ogrevanje na lesno biomaso, in ugradnjo kotlov za ogrevanje na plin. Nobenih sprememb do danes ni bilo in te spremembe niti niso bile vidne skozi stališča poslanskih skupin. Marsikaj je že bilo v preteklosti rečeno strani predsednika vlade, tudi to, da se davki v državi ne bo več dvigali. Pa kot vidimo, 14 dni pozneje je bilo na primer vse drugače. Če kaj, potem praznim obljubam vrat na nos ne moremo verjeti.
Na povabilo gibanja za otroke in družine pohoda za življenje in združenje starih staršev se v teh dneh na obisku Sloveniji mudi izvršni direktor koalicije za preprečevanje eutanazije iz Kanade, Alex Schadenberg. Na včerajšnji okrogli mizi na Katoliškem inštitutu sta on in zdravnica Bojanka Štern govorila o tem, do kakšnih skrajnosti običajno privede zakon o eutanaziji. Dogodek je bil še posebej pomenljiv v luči obravnave slovenskega zakona o samomoru z medicinsko pomočjo. Omenjena združenja so na današnji novinarski konferenci znova opozorila, da bo imel predlog zakona negativne posledice za socialno šibkejše, starejše, invalide in celotno družbo. Predsednik gibanja za otroke in družine Aleš Primc je ob sklepu podčrtal.
Starejši ljudje res rabijo sočutje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino, dotik, ne pa, da se jih zastrupi. Tako da jaz še enkrat povem, da upam, da državni zbor ne bo sprejel zakona, ki je v parlamentarni proceduri. Če pa ga bo sprejel, pa bom jaz v svojem osebnem imenu in pa v imenu našega gibanja naredil čisto vse za to, da ta zakon zavrnemo na referendum. Ker je krivičen, ker hoče zastrupiti tudi na mest, da bi jim pomagal.
Upokojenci so danes prejeli pokojnine za januar, ki bodo delno redno usklajene za 8,2%. Prav tako so za toliko više invalidska nadomestila. Pokojninski zavod bo za tokratno uskladitev namenil na mesečni ravni 46,8 milijona evrov, na letni ravni pa 562 milijonov evrov, je dejal generalni direktor zavoda Marjan Papež. Zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, bo izplačana v višini 744 evrov. Najnižja pokojnina bo znašala 335 evrov. Kdor je imel denimo do zdaj pokojnino v višini 800 evrov, ima na računu 65 evrov več. Pet slovenskih kmetijskih organizacij s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije na čelu se pridružuje zahtevam francoskih kmetov, ki v zadnjih dneh s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere. V luči tega predsednika vlade Goloba pozivajo, da na vrhu voditeljev Evropske unije, ki bo jutri, omeni tudi težave slovenskih kmetov. Tudi oni na ravni unije pričakujejo odgovore na vprašanja o uvozu žita in poceni živil iz Ukrajine, sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med Unijo in Južnoameriško gospodarsko zvezo Mercosur ter zelenega prehoda.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Rusija in Ukrajina sta izmenjali približno 200 vojnih ujetnikov. Do tega prihaja le teden dni potem, ko je na ruskem ozemlju ob meji z Ukrajino strmoglavilo rusko vojaško letalo. Pri tem je po navedbah Moskve umrlo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov, ki naj bi jih izmenjali za zajete ruske vojake. Ni znano, ali so bili na krovu letala res oni, saj Moskva še ni predstavila dokazov. Nekateri ukrajinski mediji so trdili, da je letalo v resnici prevažalo ruske rakete. Ukrajina po poročanju agencije Reutersa ni niti potrdila niti zanikala trditev, da so letalo sestrelile njene sile. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je danes zatrdil, da je letalo sestrelila Ukrajina z ameriškim orožjem. Ob tem je dejal, da so ruske sile prodrle v Avdijivko v regiji Donetsk in držijo svoje položaje v okolici mesta. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je povedal, da bo Evropska unija Ukrajini do konca marca dobavila le nekaj več kot polovico od milijona topniških izstrelkov, kolikor jih je obljubila marca lani. Namerava pa do konca poletja izuriti še 20 tisoč ukrajinskih vojakov, doslej jih je približno 40 tisoč. Pri tem še naprej sodeluje tudi Slovenija. Vrednost vse vojaške pomoči, ki so jo Unija in njene članice od začetka ruske agresije pred skoraj dvema letoma dostavili Ukrajini, po besedah Borela znaša 28 milijard evrov. Letos pa nameravajo dobaviti pomoč v vrednosti 21 milijard evrov, pri čemer nekatere članice še niso posredovale podatkov. Vlada je sprejela odločitev o sodelovanju največ 15 pripadnikov slovenske vojske v mirovni misiji Združenih narodov na Cipru z možnostjo rotacij. Mandat misije je Varnostni svet Združenih narodov soglasno tudi s podporo Slovenije podaljšal za leto dni. Da Slovenija namerava znova aktivno sodelovati v mirovni misiji na Cipru, je že v začetku januarja ob obisku ciprskega zunanjega ministra v Ljubljani potrdila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V gimnaziji Borg v avstrijski Radgoni, le nekaj metrov od mejne reke Mure, je med 240 približno 50 dijakov iz Slovenije. Vpisi Slovencev so bili sprva prej izjema kot pravilo, pred 18 leti pa so začeli načrtno razširjati program opisovanja, saj so ponudili tudi pouk slovenščine. Je za Slovensko tiskovno agencijo povedala profesorica Norma Bale. Kaj pa poučevanje slovenščine za avstrijske dijake?
Do sedaj takšnih vsebin šola ni ponujala, smo pa pristopili k projektu Pavlove hiše prav pred nedavnim in čakamo na rezultate razpisa. Obstaja namreč zanimanje in jaz sem tega zelo vesela. Gre seveda za to medkulturno razumevanje, gre za spoštovanje. Meni se zdi zelo pomembno, da ob meji znamo jezik soseda. Torej ne mi samo nemščine, ampak tudi obratno.
Slovenski dijaki so za STA povedali, da po maturi razmišljajo tako o študiju v Sloveniji kot v Avstriji. Pri slednjem jim bo koristilo znanje nemščine in pridobljene povezave. Tedensko imajo na voljo 3 ure pouka slovenskega jezika, ki je alternativa latinščini in francoščini. In materinščino lahko izberajo tudi na maturi.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpred. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je prvo etapo dirke po Valenciji končal na 7. mestu. Presenetljivo je slavil Italijan Alessandro Tonelli, ki je bil del ubežne skupine 7 kolesarjev. Tonelli je ciljno črto prečkal malenkost pred rojakom Manuelejem Tarocijem. Tretji je bil Španec Oier Lascano. Preizkušnja, ki jo je od Slovencev doslej dobil Tadej Pogačar pred 4 leti, se bo končala po nedeljski 5. etapi. Slovenski košarkarski zvezdnik v severnoameriški ligi NBA Luka Dončić bo zaradi poškodbe desnega gležnja, ki mu težave povzroča že dlje časa, izpustil gostujočo tekmo Dallas Mavericks proti Minnesota Timberwolves. Ta bo na sporedu ob 2. uri v noči na jutri po slovenskem času. Pri Dallasu bo zaradi poškodbe manjkal tudi Kyrie Irving.
Po noči se bo zjasnilo, po nekaterih nižinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -3 ob morju okoli 0 stopinj. V četrtek se bo po dokaj jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan oblačnost povečala. Popoldne bo v severovzhodnih krajih lahko padla kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 4, Maribor 1, Murska Sobota jasno 1, Celje 0, Novo mesto zmerno oblačno 5 in Koper 6 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno -1, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 4, Portorož zmerno oblačno 5 in Lescem 1 stopinja. Ostali podatki: Nova Gorica 7, Lisca, Postojna in Ilirska Bistrica 5, Ajdovščina, Pohorje, Metlika in Rogaška Slatina 4, tudi Tolmin in Trebnje 4 stopinje. Gorenja vas, Ptuj, Velenje in Vrhnika 3, Črnomelj, Rateče, Bohinjska Češnjica in Hrastnik 2, tudi Idrija, Krvavec, Litija in Slovenske Konjice povsod 2 stopinji. Kočevje, Kranj in Trbovlje 1, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Logatec, Mežica in Rudno Polje 0, Kredarica, pretežno jasno, minus 2 in Jezersko, minus 1. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Divača proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Maribor Center proti Ljubljani. Previdno. Poslušali ste oddajo Muzeik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.